Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 16-njy iýuly hepdeniň tişende güni. Şuňky programamyzda Britan Ilmy Barlygy Merkezi sermayeçileri Türkmenistandan uzak durmaga çagyrýar. Türk işçileri Türkmenistan'da eden işlerinin hakkını talep ederler ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. İranın prezidenti Erdo Amerika iqtisadi sanksiyalarını besetti, onda Tehranın Washington bilen gepleşikleri geçirmeye tayyardığını aytti. Bu ağırlıkta Evropa liderleri Tehran bilen Washington'un arasındaki barha itilesen dartkınlıkları toktatmak uğrunda maslahat geçirdiler. Prezident Hasan Rohani 14-nji iýulda telewideniýede eden çykysynda haçanda Trampyň administrasiýasy sanksiýalaryny we ýatarmagyny betetse, onda Tehranyň gepleşikleri taýýar boljakdygyny aýtdy. Emma Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Rohani'nin bu tiklivinden yüze vurdu. Ol Washington Post neşirine şeyli tiklivin Amerikanın uzork prezidenti Barack Obama ve devlet sekretari John Kerry hem edilendigini belledi. Adam hukuklaryny gözegçiligi eden halkary toparlary mundan 10 ýyl ozal rus çeçen aktivisti Natalia Estemirovanyň alınıp gaçylmagy we öldürilmegi bilen baglanykdaky jogapkärleri adalaty çekmendigi üçin Russiýany tanqitlediler. Estemirova 2009-njy ýylyň 15-nji iýulynda Russiýanyň Demirazyk Kavkazdaky Çeçenistan Respublikasynyň paýtagty Groznoda alınıp gaçylypdy. Ertesi güni onuň jesedi goňşy Inguşistandan tapyldy. Estemirovanyň işlän memorial merkezi şeýlede adam hukuklary boýunça Rus we halkary gurumalarynyň 11-si 14-nji iýulda beýanat ýaýradyp, onda Rus resmiýetleriniň hiç tarap tutmadan garazly derňewi geçirmegini we jenaýat bilen baglanykdaky jogapkärleri adalaty çekmegini çagyrdylar. Estemirova memorial merkezinin Çeçenistan'daki idarasını dolandırıptı. Ol Demirazy Kavkaz'daki hususan da Çeçenistan'daki adam hukuklarının bozulmağı vardı yazan işleri bilen giyinden tanalıptı. Russiýanyň nebiti gaýtadan işleýän iň ýeri garaşly zawodynyň direktori Moskwada tutuk edildi diýip kärhananyň ozalky eýesi mälim etdi. Täze akym toporunyň 14-nji iýulda ýaýradan beýanatynda bellenmegine görä, Dmitriy Mazurow 13-nji iýulda Moskwanyň Sheremetyew aeroportunda Russiýa dolanan prusady derňew komiteti tarapyndan tutuk edilipdir. Beýanatda Mazurowyň adynyň jenaýat işi boýunça geçýändigi aýdylýar, emma başga goşmaça maglumat berilmeýär. Rus resmiýetlerinden häzirlikçe kommentariýa almak başartmady. Täze akymyň ozalky eýesi Antipinskiň nebiti gaýtadan işleýän zawod bolupdy. Geçen aý Russiýanyň iň iri karşyçysy Sberbank bilen sermayeçileriň toporunyň bilelikdäki Sakar Energi Resurs kärhanasy Antipinskiň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň 80% paýyna eýe boldy. Gırgızstanda yurdun gorunma kengesinin ozolki sekretari Busurman Kul Tabaldiyevin korrupsiya ayplamalari esasında tutsuk edilmegi boyunca gaivani hukum çıkarıldı. İçeri İşler Ministerliğinin metbuat vekili Karima Amankulovanın Azatlık Radyosu'na beren maglumatını öre, 15-nji iýulda Tabaldiyevin adi gözlenýän şahsiýetleriň sanawyna goşulupdyr. Amankulova onuň häzir nirde ýaşaýandygynyň belli däldigini sözüne goşdy. Amankulovanyň bellemegine görä, Tabaldiyev mundan 6 ýyl ozal ýakasy belli jinayetçi Aziz Batukaýewiň türmeden bi-kanun ýagdaýda möhletinden ir azat edilmegi bilen baglanykda şüphelenýär. 2013-nji ýylda Batukaýew leukemiýa keseli sebäpli möhletinden ir azatlygy goýberilipdi. Soňu bilen bu saglyk diagnozynyň galplaşdyrylandygy belli boldy. Etnik Çeçen Batukaýew 2006-njy ýylda 17 ýyl türme möhletine hukm edilipdi. Oňa ençeme jenaýat işi boýunça Sultanda gyrgyz kanun çykarjysynyň we İçeri işler ministrliginiň resmiýetiniň öldürilmegine iltisikli bolmakda aýplama bildirilipdi. Owanistanyň gündogrundaky Paktiýa welaýatynda bir radio jurnalisti öldürildi. Gardez radiosynyň jurnalisti Nader Şah Sahibzadanyň jesedi 13-nji iýulda giýişlik tapyldy. Mundan bir gün öň ol direktor ýitipdi. Polisiýa Sahibzadanyň onuň profesional işi ýa-da şahsy dawanyň netijesinde öldürilendiginiň häzirlikçe aýdyň däldigini aýtdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady.